жар салатын кез келді, ынтымақты дәріптеп ән салатын кез келді. Тіліменен қылымға сүйенетін кез келді, надандықтан құтылып ізденетін кез келді. Озық ұлттар өнерін үйренетін кез келді, әр ғылымның тетігін игеретін кез келді. Сүйенбесең ғылымға жарамайтын кез келді, танымастан ұмтылып қарамайтын кез келді. Қыңырайған қисықты кезге салар кез келді, салдыраған шешенді сөзге салар кез келді. Жағымпазды жалта қой, жаратпайтын кез келді, өтірікшіні есіктен қаратпайтын кез келді. Жемеңгерді жегідей жерлей тұғын кез келді, жарымаған жалқауды күлдей тұғын кез келді. Тапса тегін бер, көп айтатын кез келді, малға сатпа қызыңды деп айтатын кез келді. Арың менен тәніңді сатпа дейтін кез келді, берекелі салтыңды сақта дейтін кез келді. Кешті хары жоқ, тергей тұғын кез келді, мәдениетін халықтың қорғай тұғын кез келді. Шыбат қымыз құймаса, жараспайтын кез келді, тастары ханнан арақты аластайтын кез келді. Саңын менен зәкінді сөйлей тұғын кез келді, қарақшын мен нұрыны көрмей тұғын кез келді. Қызыл тілді жаны бап, кезей тұғын кез келді, келеңсіздік жәйітті кежей тұғын кез келді. Таншылдық рухты туғылатын кез келді, жақсыларды дәріптеп туғылатын кез келді. Берекенің қаймағын тұспай тұғын кез келді, жарасымды қоғамды жырлай тұғын кез